Lastsabate en la parko Agricola en Varsovio okazis korea festivalo lige kun la starigo de la reciprokaj diplomatiaj rilatoj, kiu okazis antaŭ 12 jaroj la 1 de novembro 1989. Ekde tiam inter ambaŭ landoj intensiĝis kunlaboro merkatista, kultura kaj kleriga. En 2012, dank al la subteno de la Instituto Adam Mickiewicz, multaj polaj artistoj kaj reĝisoroj prezentiĝis en Koreio, ekzemple dum Jarasum International Jazz Festival, International Film Festival en Busan kaj aliaj. Aldonendas, ke la plej granda en la mondo fakultato pri la pola lingvo ekzistas en Seulo. La lastsabata pikniko kun la korea kulturo omaĝis ne sole la starigon de la diplomatiaj rilatoj, sed krome ebligis al poloj gustumi Koreion en speciale tiu okaze organizita korea urbeto en la centro de la pola ĉefurbo. Okazis bunta kultura programo, en kiu oni spektis inter alie koreajn dancojn kaj prezenton de taekwondo fare de la maestro Kang kaj liaj studentoj. Por la aranĝo venis el Koreio la muziktrupo Sorea Band kaj projektantino de la tradicia korea kostumo Hanbok So Jun Lee. Multis pliaj atrakciaĵoj inter alie ligitaj kun la korea kuir-arto. Oni povis ne sole gustumi originalajn koreajn manĝaĵojn, sed ankaŭ aĉeti necesajn ingrediencojn. Eblis konatiĝi kun la korea literaturo en la pola lingvo ĉe la stando de la eldonejo Floroj de Oriento.